40.2.00 izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana, sekmējot kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā, galvenās aktivitātes, izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistru uzturēšana, pedagogu privātprakšu certificēšana, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana, izglītības kvalitātes novērtēšana, ārpus formālās izglītības sistēmas atgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, izglītības iestāžu, sporta speciālistu darbības un izglītības procesa īstenošanas uzraudzība, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra uzturēšana, iepriekš sodīto personu izvērtēšana, obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings uzskaites biežums semikolos izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana, psihologu un psihologu pāraugu reģistrēšana, apakšprogrammas izpildītājs, izglītības kvalitātes valsts dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju darbības. Izglītības programmu īstenošanas kvalitātes nodrošināšana izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri skaits 1261805805805805 vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana skaits 20241100001000100 izglītības kvalitātes novērtēšana akreditācijas skaits 1818190165112112 izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu izvērtēšana iepriekš sodīto personu izvērtēšana skaits 43353030 pedagoga privātprakses uzsākšanas certificēšana skaits 271210200200 novērtēti izglītības iestāžu vadītāja skaits 203 150 187 197 197 certificēto psihologu īpatsvars no reģistrēto psihologu skaita procenti 72 60 70 70 70 izglītības uzraudzība personu iesniegumu izskatīšana skaits 560 560 560 560 560 560 izglītības iestāžu izglītības procesa pārbaudes skaits 296 280 260 260 260 260 administratīvā pārkāpuma lietvedības skaits 10 15 15 15 15 sniegtas konsultācijas par izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu skaits 100010001000010001000 bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības sākotnējā izvērtēšana reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju skaits 703 400 400 400 400 izslēgti no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra un veikti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā skaits 144 150 150 150 150 informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai analītiskās izpētes skaits 3 3 3 3 3 ziņojumi skaits 4 4 4 4 4 obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings uzskaites datu aktualizācijas reizes gadā skaits 6 6 6 6 6 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi €1,387,427,497,702,792,703,203 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 90,288,429,13,985 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 6,5 mīnus 1,41,1 atlīdzība. Euro 1,210,747,197,097,497,197,497 vidējais amata vietu skaits gadā 56,56,55,55,55 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, €1,205,019,31,1031,031 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. €409,092,418,410,418,410,418,410 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 18,429-18,429 SK. Vienreizēji pasākumi 13,985-13,985 samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 13,985-13,985 citas izmaiņas 4,444-4,444 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 4,444-4,444.